Johannes 17. Det er jo det som gjerne kalles for Jesu ypperste prest i bønn. Det er Jesus som er ypperste prest nå, vet du. Det har han i grunn alltid vært. Disse andre var bare forbilder på ham. Som ifra evighet av skjønner vi at Guds ord var tatt ut til å være dette offer. En underlig ypperste prest som skulle være seg selv frem som et offer. Disse jordiske ypperste prestene, de slakta jo et dyr og bar fram blod og det. Men Jesus bar seg selv frem som et lydløst offer for Gud. Den endelige ypperste presten var kommet. Han som alt det andre var i vitne av. Så ble offeret avskaffet. Og hør du, alle offer ble avskaffet. Hvor er forlatelse på synder, står det, kreves ikke lenger noe offer på synd. Det er ikke behov for det. Offer er brakt. Jesus er ypperste presten. Jeg skal lese noen vers ifra dette 17. kapitlet. Men først skal vi fortsette å be for møtet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du igjen har kalt oss sammen om ditt ord. Herre Jesus, la det virkelig være det som er sannheten når vi går ut her i for i kveld. At vi har vært samlet om ditt ord, om ditt navn, om deg alene. Velsign oss for ditt dyrebare navn, Herre. Amen. Jeg står ifra vers 20. I Jesu navn. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Det er underlig når jeg leser dette verset og vite det at Jesus faktisk har bedt for meg. Han har bedt for deg som har kommet til tro på hans navn. Jeg ber også for de som ved deres ord kommer til tro på meg. At de alle må være ett, liksom du, far i meg, og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, liksom vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, for at de skal være fullkomne til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg, og elsket dem, like som du har elsket meg. Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har jeg kjent at du har utsendt meg. Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre dem, for at den kjærlighet som du elsket meg med skal være i dem. Og jeg i det. Amen. Her taler altså Jesus om en kjærlighet som skal være i de troende. Det går jo ikke an å forstå disse ordene på noen annen måte. Og at årsaken til denne kjærlighet kommer i dem og blir værende i dem, det har sin årsak i at han kunngjør dem Faderens navn. Ikke det underlig? Dette som skriften kaller helliggjørelse, har altså sin grunn i kjennskap til Gud. Det er ikke alt dette her som vi liksom strever for å få stablet på beina, som liksom skal være noe slags hellighet, men det skjer rett og slett ved kjennskapet til Gud, det sanne kjennskapet av ham. Der kommer altså helliggjørelse som en frukt av det. Det er ved å lære Gud å kjenne at det skjer altså en vedvarende sinnsforandring i det menneske som har tatt sin tilflukt til Jesus. Å se ham, det gjør noe med oss, vet du. Så kan vi jo spørre hva hvor mye av denne kjærlighet synes å prege oss i grunn. Det kunne jo vært å tenke på noen der også, ikke sant? Det kan hende vi har feil fokus, da. Slik som fariseerne og de skriftlærde som kun var opptatt av dette, de var opptatt av om alt var rett. Det var det de var opptatt av. Og ikke hvordan kan Gud ha med en synder som meg å gjøre? var virkelig stor forskjell på, på Simon fariseren der han satt bak bordet sitt og, og denne synderinna så lå ved Jesu føtter og gråt, ikke sant? Men det var hun som var heldig for Gud. Enda var jeg sjøgen. Heldig for Gud, forlatt syndene for Jesu Kristi skyld. Det var altså dette hjerteforholdet til Jesus. Og det fått det ved seg har han kommet for å ta seg syndene. Slik som henne. Og så oppstod det altså et hjerteforhold til ham. Hvor mye forsto av dette her, og hvordan Jesus skulle, skulle få det til å frelse sånn, og det, det står jo ingenting om, men vi kan tenke oss det når vi ser på disiplene. De skjønte jo ikke så mye av det de heller. Men Jesus sa at dere hadde regnet på grunn av det ord jeg talte dere. Det var før de skjønte noe, hverken av Golgata eller, eller, eller oppstandelsen. Men de hadde skjønt hvem Jesus var. Og de hadde skjønt at frelsen var i ham. Han skulle gjøre det. Hva er det med et menneske at du kommer om i hu, en menneskesønn, at du ser på ham, spør salmisten. Og så kan jo jeg spørre det samme, og kanskje du også skulle spørre det samme. Hva kan årsaken være til at himmelens Gud bryr seg om deg? Et støvkorn på jord. En blant milliarder altså. En som på grunn av sine overtredelser og synder bare satt til å gå til grunne. Og så får du altså høre fra Guds ord at, at han bryr seg om deg. Ikke det underlig? Hva da et menneske, spør som visst, at du bryr deg om? Det var under at disse disiplene stole i det Jesus lærte den Faderen å kjenne, kunngjorde hans navn som det står her. Det vil si altså hans vesen for dem. Du vet, i Israel, du fikk ikke et navn uten videre der, vet, fordi det var fint eller noe sånt, men det skulle jo bety noe. Det skulle si noe om den personen. Og Guds navn, altså det Guds vesen åpenbart, ja, det var det Jesus gjorde. Han åpenbarte Guds vesen for sine disipler. Hvordan Gud var, altså. Og dess mer dette ble klart for dem, så så de altså dette at fariserene og de skriftlærde, ja, de fremste på Israels lærestoler, de tok fullstendig feil. At de var fortapte midt i sin ivrige gudstyrkelse og høye posisjon. Var det de så da, når Jesus åpnet øynene deres? Det var akkurat som Samuel i tempelet, denne Herren åpnet øynene hans, og så åpenbart sitt ord for ham. Så så han det at presten Eli var falt ifra Herren. Han så det ikke før. Paulus, som den gang var navnet Saulus fra Tarsus, han var en av dem. En av de ivrigste av dem også. Og da han hadde fått Faderens navn, kunne jo både for sitt hjerte og i sitt hjerte, så skjer det noe med ham. Da bryter denne bønnen ut for sitt folk, sine fremdre til kjøle, som han kaller dem. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem, er at de må bli frelst. Det sa han altså for disse som forfulgte ham for hans trons skyld. Han sier et annet sted, jeg er villig til å, jeg skulle ønske jeg var forbannet bort fra Kristus. Bare de kunne bli frelst av det. Ser du? Han hadde fått se inn i hva evangeliet virkelig var, hvilken Guds kjærlighet nettopp til Paulus, fariseren, som var åpenbart med ham. Det gjorde noe med fariseren. Det gjorde noe med hjertet. Disse menneskene, de var, var i behov av å bli frelst, altså. Ja, det var noen sånne slappe folk, det da, sikkert. De ikke tok sitt gudsforhold på alvor og så. Hva var det? Men det er altså ikke hva apostlene forkynner oss, men snarere tvert imot. For det vitnes vi via dem at de har livkjærlighet for Gud. Nidkjærlighet, ikke mindre altså. Men det var altså noe fundamentalt som manglet dem. Det forsto vi jo av dette at de var I behov av frelse. Det var altså ikke bare ett og annet som manglet dem, men noe fundamentalt altså. Apostlene beskriver det kort på denne måten, nidkjærlighet, men uten den rette forstand. Det var altså en forstand som manglet. De kjente ikke Gud på rette måte. Det står om denne forstand, den rette forstand, I Lukas 24, 45. Da åpnet han, Jesus, deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Med andre ord, de fikk av ham den rette forstand, den som de andre altså manglet. Derfor så kan det være sånn iblant oss at disse her som har studert så ofte professorer I teologi, de har ikke fått tak I det. Mens enkle mennesker altså, ja til og med mennesker som de gjerne kaller tilbakestående, de kan ha et vitnesbyrd om Jesus, som du kjenner at den hellige ånd I. For de får det for intet, forstår du. Det har noe med hva Jesus gir, og ikke med hva vi klarer å studere oss fram til. Det ikke vår forstand. Den I bunn og grunn utelukka for det som har med Guds ånd å gjøre, Guds rike. Den må åpnes, så vi forstår skriftene. Og hvorfor manglet det den, de som altså var nidkjære I sitt forhold til Gud? Vi får et ganske så klart svar av Jesus selv på dette I det han sier til dem I Johannes 5. Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv I dem, og disse det som vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg. Hørte du det? Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. De ville altså ikke bøye seg I den erkjennelse at det kun var I ham og I hans dyder. De hadde noen frelse. De ville ha gjeldet for noe de også, vet du, all deres gudstyrkelse, ivre innsats, det måtte ha betydd noe I det minste. Hva sier du som I kveld? Det måtte da vel bety noe. Om ikke alt, om ikke mye I gang, men det måtte vel bety noe, dette her. Så de hadde holdt på med hele livet sitt. Men altså, ingenting fikk de for dette. De måtte tvert imot ta imot frelsen fra Gud som de fortalte syndere, som de I virkeligheten var. Noe de nettopp på grunn av dette de holdt på med, ikke så. Dere vil ikke komme til meg for å få liv, sier han, for å få liv. Og du merkte det. Altså, gjennom dette her så kommer dette lyset fra Herren fram, de forskjellige ting han sier, så du plutselig ser hva det taler om. Merk deg hva han sier her, du som gjerne kjenner Gud, for å få liv. Dere vil ikke komme til meg for å få det. Du får det for intet, altså. Alt I Guds rike, det gis for intet. Aldri på grunn av noe hos oss. Det dette Guds navn, Guds vesen, Jesus har kunngjort eller åpenbart sin disippel, så de kjenner Faderen ved ham. Vis oss Faderen, sa Philip, vet du. Så lenge jeg har vært på stedet, Philip, og du kjenner meg ikke, sa han. Jo da, han kjente Jesus, han visste hvordan han var, og hans vesen, og han var glad I Jesus, vet du. Blir det når du vandrer med han en stund? Det var han. Men han visste ikke at det var Faderen som var åpenbart I Jesus Kristus. Har det gått opp for deg? Vi tenker oss jo Jesus som kommer til oss som et menneske, og han snill og god. Men bak der sitter Faderen, han høyt, opphøyt og veldig. Han må ikke nærme det. Han da. Ja, da Gud heldig, så du møter ham på den veien, så du tapt. Men det han som har åpenbart seg I sønnen. Det hans vesen. Det ikke noe forskjell på Jesus og Faderen. Nei. Det samme person. Tredje Gud, Fader, Sønn og Helligånd. ingen forskjell mellom disse tre I vesen. Alle tre elsker like høyt. Om vi kunne få et glimt til himmelfolk. Menneske oss, menneske I det store hele oss. Ikke bare du som sitter her har blitt så kristelig, men hver eneste menneske på denne jord, menneske, så høyt elsket ifra himmelen, at det blir en jubelkor der oppe hver gang en omvender seg. Har du ikke sett det? Da synger englene. Mennesket elsket av Gud. Derfor kom han og var villig til å betale den prisen. Har du ikke sett det, så har du ikke sett Faderen. Så holder du på med dine kristne øvelser gjerne. Men det ingen frelse I for seg. Ikke på noen måte. Det kan være det det som gjør at du ikke ser ham. For han kommet for å åpenbare seg for syndere. Når du hører om disse gudstyrkere som tok så feil, så tenker du kan hende det noe fare for at det med meg på samme måte. Det vel sånn det med meg, og ikke sant? Det nok bare noe jeg driver med selv, dette såkalte kristendivet mitt. Ja, den alvorlig sagt det. Nå må du få et svar på et tilfelle. Men ikke skulle det være sånn. Det jo nettopp det hva kristendom og kristendom for mange, vet du, det en sak. Det ikke en person som de har kommet til, det ikke en person som har kommet til dem, men det en sak. Ser du forskjellen? Så består det også livet deres I masse kristelige saker. Saker som vel kan være gode nok, altså gjerne det også, men den kommer ikke til himmelen, og den vinner oss eller ikke andre for himmelen, ved å gå inn for gode saker. Du må spørre deg selv om at dette du tilfellet går inn for, hva det springer ut av? Det bare noe du vil oppnå ved det? For du ser det viktig. Eller du drevet av den hellige ånd? Han som vil at mennesker skal bli frelst. Men du som så gjerne kjenner Gud, som gjerne vil at alt var så annerledes enn hva det for når du skal se på ditt kristenliv og ditt gudsforhold, så det liksom så floket med det hele grunnen. Du finner ikke noe der som holder mål når du skal innføre en evig Gud, ikke sant? Men kanskje det hender at du holder mål og forandrer I menigheten, og vi vil snakke om naboen som ikke bryr seg om hvis det ikke er deltatt, men når du skal innføre en levende Gud, holder du mål da? Tror du komme på det? Du som har det sånn, det tror jeg kan si deg ganske sikkert ut fra Guds ord, og det som står der, deg skal nok Herre ta seg på rette måte. Det kan du regne med. Hjerteforholdet til Jesus kan være I orden, selv om alt aldri så flunkete for forstanden, vet du. Det som med Maria Magdalena, som vi hørte om I påske, som stod gråtende ved Jesus kom I grav, og lurte på hvor de hadde lagt ham. Bare si meg det, sa hun, så ville jeg ta ham. Det var Marias ønske, altså. Der og da, du ser hjerteforholdet, ikke sant? Hun sto og så direkte på den tomme graven uten å forstå hva det betydde for henne. Uten enda å forstå hva Jesus hadde gjort for henne. Igjen, på faderens befaling. Men så sier Jesus plutselig, Maria, da så han. Han ikke lenger I graven. Hvor bleknet I døden han lå. Jeg levde så ham I haven, og aldri så skjønn jeg ham så. Vet han halmbrast og skriver denne fine påskesalmen. Det jo nesten som Maria Magdalena skulle ha sagt dette, ikke sant? Han ikke lenger I graven. Nå ser han levende. Ja, derfor slik en gråten etterfølger han blir virkelig skjønn, vet du. Når han oppenbarer seg som den han Når det plutselig begynner å dages for dem at han har vært deres hele veien. Han forlater ikke den som sukker etter ham, vet du. Maria hadde aldri mistet Jesus, han hadde aldri forlatt henne. Han måtte bare gå bort og gjøre det som var nødvendig, for at han kunne komme tilbake og hente henne. Hjem til himmelen. Begynner du å ane Guds navn nå, Guds vesen? Gud kjærlighet, skriver Johannes. Han kjærlighet. Han ikke bare har kjærlighet, men han kjærlighet. Det Guds vesen også. Det veldig. Det mange som taler skotten, og de taler så mye kjærlighet. Ja, det kan forkynne oss valg, og det veldig sikkert det også. Men da det ikke tale om kjærlighet i hele tatt. Jeg må ikke tale skotten om kjærlighet. Uten den så har jeg fortapt alle sammen. Dette, altså denne kjennskap til Gud, dette samfunn med ham, det det sanne grunnlag også for enighet i kristenheten, altså. Ikke å slå sammen forskjellige menigheter med læresetninger som ofte spriker i motsatte retninger, slik at man må enes på minste felles multiplum, ikke sant? Jeg da enig om noe. Altså, må mye, eller i alle fall enkelte ting, du har blitt overbevist om ut fra Guds ord, ties om for at du ikke skal støte de andre. Det kommer så mye i menigheten etter hvert at ja, det må du ikke si så mye om, fordi jeg har et annet syn på det. Og så har du blitt overbevist ut fra Guds ord. Men du kan ikke si noe om det. For man må ta hensyn til mennesker, vet du. Mer enn Guds ord. Sånn blir det da. Det døden for Guds menighet. Kan ikke leve sånn, du får ikke puste. Du får ikke tale om det som ligger på hjertet. Nei, denne enheten altså som sann av Gud, det noe som går på tvers av alt dette her. Derfor så kan det åndelig samfunn med mennesker som gjør tid med menigheter med mange læresetninger som du opplever ikke stemmer med Guds ord, men du kan ha samfunn med disse menneskene likevel. For de lever med Jesus og sant. Men du må altså aldri sette det sine som du har blitt overbevist ut fra Guds ord for å oppnå noen slags enhet med mennesker. Det har du rett og slett ikke fått tillatelse til. Det ingen som har gitt oss tillatelse til å tone ned noe som helst som står i Guds ord. Men disse her som ivrige for sine lange læresetninger, de får du ikke noe samfunn med, vet du. Hvorfor det? De har sitt liv. Ikke Jesus, men nettopp i disse læresetningene hans. Det det de har fokuset på. Det det de lever for. Det det som deres sak. Men det du kanskje ikke tenker over, at du kan komme igjen og befinne deg i samme situasjon med dine rette læresetninger. For det blitt saken for deg, altså. Og ikke det som ble veien til erkjennelse av hvem Jesus Enheten er også grunnet i Jesu kunngjørelse av Guds navn. Der finner vi samfunn, ikke sant? Oda. Det var en som vittnet på et møte jeg var nylig, over dette ordet Maria tok da hun vekte, meget kostet nardussalve og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Og huset ble fylt av salmens duft. Der som det virkelig var evangeliets duft som fylte forsamlingen, sa hun. Ja, da var vi alle like små innenfor Herren, og denne enhet ville ikke bare være der, men den ville også være synlig for alle. Tror du ikke hadde rett i det? Ja, jo, det hadde, vet du. Det sant, det. Når dette virkelig kommer inn i forsamlingen, da blir vi like små alle sammen. Menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som har fortalt. Og da ser vi at det nettopp det vi fra den største til den minste, fra den eldste til den yngste. Det ingen som har noe annet enn et fortapt gammelt vesen som står Gud imot. Og så er vi frelst av nåde for Jesus Kristus. Da begynner det å bli salmens luft begynner å fylle rommet. Da blir det sånn at folk har ikke lyst til å gå hjem etter møtet. Det var så godt å være der hvor Jesus var. Eller jeg mener i høysangen som jeg sier at ditt navn en utgitt salver. Sånn blir det for den troende. Det godt å være der Jesus er. Hvor dyrt stikker egentlig denne enighet mellom de troende da? Det har ingen også målet det. Så dyrt som ingen vet, kan vi godt si. Langt utover hva vi kan begripe. Bare hør her hva Jesus sier. For at de skal være ett. Liksom vi ett. Hørte du det? Ikke noe mindre enn det, altså. At de skal være ett, og vi som her nå, det. Vi som kaller oss i Jesu navn. Det var det Jesus ville, altså, at vi skulle være ett, liksom han og Faderen ett. Ikke noe mindre enn det. Jeg reiste en mot hos oss, en eldre forkynner. Det var mye av det bedre som jeg hører til, som jeg sier. Han pleide å si det sånn, men det ikke noe småtter i forståelsen. Det ikke noe småtter i dette. Men det går først opp for oss når vi begynner å høre Guds ord. Virkelig begynner å høre hva det sier. Liksom Faderen og Sønnen ett. Det altså ikke noe mindre enn det. Dette søker altså djevelen og forstyrrer på alle mulige måter selvfølgelig. For at verden ikke skal se og tro. Han vil altså at Guds menighet skal te seg på slik måte at det blir til skam for verden. Det skjer så ofte, dessverre. Derfor sørger han altså for all slags stridighet og splittelser i kristenheten og gjort bestandig. Men det må så være seg utfor. Det i hvert fall ikke din oppgave å tone ned deler av Guds ord for å tilfredsstille menneskers krav, som sagt. Men en pekepinn for meg og deg i denne sammenhengen av det som står, se du til, står det. Se du til, har du merket det? Ikke vær så opptatt av de andre og hvor gærlig det med dem. Men se du til. Og så vi kan lese i Romerne 12, 18, som Paulus skriver til oss, om det mulig. Altså, det mulig. Det ikke bestandig det det. Da hold fred med alle mennesker så langt det står til dere. Det mulig, så gjør det. Det tilfellet hvor det ikke mulig. Blir evangeliet, selve forkynnelsen, angrepet, så ikke mulig. Da blir det splittelse. Da blir det splid i folket for hans skyld, står det. Det ikke alle splittelser der av onde, vet du. Det må ikke tenke. Det en splittelse som går mellom de gjenfødte og de ugjenfødte hele veien. Visst er det det? Det i Kristus vi ett. Så det en splittelse der. Men vi skal ikke lage stridigheter og vanskeligheter. Vi skal våkne oss for det. Sier Guds ord. Et Guds barn, det en som forfølges for sin troskyld, ja. Det aldri en som forfølger andre. Nei, det ikke det. Isak forfølgte aldri Ismail. Det var Ismail, treneren, som forfølgte Isak. Og det gjorde han altså av misunnelse på grunn av barnekåret. Han hatet Isak på grunn av barnekåret. Isak løftet sønnen, han som fikk alt for intet. Ser de strider der nede nå? Altså, det kjøpige etterkommer han av disse her. Og undrer å se en av disse her lederne nede i Midtøsten der som stod fram og talte om dette kalifatet som de ventet på, vet du, som skal overta verden, islam. Så sier han noe jeg aldri hadde hørt før. Han nevnte flere byer, husker jeg ikke akkurat hvilke byer, men det var disse store, Damaskus, Bagdad, Kairo, og så videre. Det ikke vår hovedstad, sier han. Det Jerusalem. De ville ha Jerusalem. Den som Gud hadde gitt til jødene, den ville de ha. Ser du det? Ismael ville ha det som var gitt til Isak. Gud velsignet denne mannen Ismael. Han ga store landområder, han sørget for ham på alle mulige måter. Men det var ikke nok for Ismael. Han ville ha det som Isak hadde. Det underlig å se hvordan, dette åndelig faktisk trer fram på TV i dag, altså. Det så fremdeles. Jeg så det også i den troende forsamlingen. Det må jeg si dessverre, så det sånn. Ismael forfølger Isak fremdeles. For han blir så avslørt når Isak begynner å tale og prise Gud for det som gitt ham for innflytt. Myndighetene de ville ved tilfelle la Paulus piske, vet du, så får de vite at han romersk borger. Og da blir de redde, og så vil de prøve å blidgjøre Paulus. Så han ikke skal gå videre med saken, vet du. Og så kan vi også lese dette her til slutt da. Den øverste høvesmannen gikk da selv til Paulus og spurte, «Si meg, du romersk borger?» Han svarte ja. Den øverste høvesmannen sa, så kommer dette her, «Jeg har kjøpt denne borgerretten for en stor sum penger.» Paulus svarte, «Men jeg enda født til den.» Han hadde ikke betalt noe for den, han var født til den, uten egen fortjeneste. Men trellen tåler altså ikke vitnesbyrdet for løftes barn, for da ser de at det utenfor med alt sitt. Gud så til Abels offer, men ikke til Kains. Så ble Kain bred og slo sin bror igjen. Vært som hele veien. Var Gud urettferdig? Nei, men det var forskjell på offeren, forstår du.
Abel brakte et blodig offer, han.
Det var evangeliet, altså. Denne synden hos sonen hans. Han hadde sett det. Karl kom og offret det han selv hadde holdt fram. Men da dette ble klart for å få Kain, så slo han bror sin hjelp. Sånn har det vært hele veien. Så er det jo spørsmål. Vi står jo ikke her og skyggebokser, ikke sant? Det er spørsmål her i kveld, og hvor er du? Hvem av disse to er du? Er du Paulus før omvendelsen, etter omvendelsen? Er du Kain eller Abel? Er du Ismael eller Isak? Kjenner du Jesus? Da kjenner du også Faderen. Du som hele veien må ta din tilflukt til Jesus, jeg kjenner oss av at alt ditt faller igjennom. Hør dette Jesu ordet helt til slutt. Og jeg har kunngjort ditt navn for dem. Og skal fortsatt kunne gjøre det. Du er ikke redd for det. Han skal ikke forlate deg, det har lovt deg. Men han skal fortsette å kunne gjøre sitt navn for deg. Ja. Det er hans løfte, det. Helt til du står hjemme i himmel og salighet. For det er ikke sånn, vet du, som vi hører så mye av, at han skal gjøre oss så sterke og så kraftig og så veldig som Kristus, så vi kan liksom stå fast og komme til himmelen på det. Nei. Han skal kunngjøre Faderens navn for oss hele veien. Han skal forkynne oss, minne oss om evangeliet igjen og igjen. For det er ved det han holder deg fast hos seg. Og så ved dette skal han bringe deg helt til du står der hjemme. Det er Guds løfte. Takk Gud for det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg. Takk for dette og det åpenbart. Evangeliet for vår hjerte, at vi får lov til å se det, og får lov til å bygge det også i kveld, at du kunne dette forunderlige navnet for oss igjen og igjen. Faderens vesen, han som er kommet for å frelse. Og du ser noe til hver enkelt her i kveld, Jesus. Du ser hva vi trenger, at vi alle måtte nå fram. Du også måtte få plukket av oss dette som vi bærer på. Det er ofte så mye, vi tror gjelder for noen ting.